Plāns īstenībā bija palikt aiz austriešu slēpotājas Terēzes, bet tad mums noķēra Eba Andersona no aizmugures, un tad es sapratu to, ka Eba būs ļoti, ļoti laba, un tad es domāju, nu jā, ka pareizāk būs sekot Ebai. Galvenais nelaist nevienu starpā, lai nav tā, ka kāds, piemēram, sāk zaudēt, un tad es palieku aizmugurē, un jā, vairs nevaru Ebu saķert atpakaļ. Tomēr Eba bija, varbūt viņa ir pēc slimības, nav īsti atkopusies, un es biju cerējis, ka viņa brauks nedaudz ātrāk, un tad viņa man sāka prasīt, tā kā, vai mēs varam pamainīties, un tad es sapratu to, ka jā, man īstenībā vajadzēja varbūt jau ātrāk ar viņu pamainīties, jo tad mēs būtu varbūt saķērušas priekšējo grupu, bet tajā brīdī, kad viņa man to paprasīja, bija jau bišķiņ par vēlu, līdz ar to tad es sapratu to, ka man tajā brīdī bija vairs jādomā tikai par savu finišu, lai savā grupā izcīnītu labu vietu, bet, protams, kad es esmu ļoti priecīga un apmierināta par šodienas sacensībām, jo no rīta pamostoties bija jūtams nogurums un, protams, ticu, ka tā ir visiem. Tomēr arī trase bija ļoti smaga un 22 km. Jā, tas bija diezgan izaicinoši. Jā, FIS mājaslapā man liekas, ka viņi ir ierakstījuši 20, bet jā, bija 22. Man tā ļoti grūti pateikt, jo tās naktis tāpatās ir ļoti negulētas, jo ir tā, ka ir stress par nākošajām sacensībām un milzīga slodze no iepriekšējām sacensībām un tās naktis ir ļoti negulētas un par to atjaunošanās, nu tā ir tik, cik tev pamasē tur un es domāju, ka nav tik slikti, jo tas organisms jau tikai ir bišķiņ pieredzes pie ārkārtīgi lielām slodzēm, tā kā tas varbūt ir plus šitādam tādam smagam daudzdienu seriālam, jo ja tu esi daudz trenējies, un tad arī tas organisms daļai tā kā pierod pie lielas slodzes. Ja godīgi tā kopējais veselības stāvoklis ir jūtami uzlabojies, un kas arī redzams uzreiz rezultātos. Papēža kauliņš gan tomēr joprojām nav līdz galam atrisināma problēma, jo ja es to problēmu gribu atrisināt līdz galam, tad man jāņem vienkārši varbūt pat mēnesis brīvs vispār no sporta. To es šobrīd nevaru atļauties, un tad tas lēmums ir pieņems tāds, ka par cik nepaliek sliktāk, paliek tikai mazliet labāk ar katru, tā kā varbūt ne katru dienu, bet ar laiku, teiksim. Tad līdz ar to tas tā kā šobrīd ir tā. Es neteikšu, ka viņš šobrīd ļoti ietekmē kaut ko. Tas nav labi, bet man bija cita problēma, un tā galvenā ir atrisināta, par ko ir milzīgs prieks, un es šobrīd arī jūtos kā cilvēks un varu startēt. Un, protams, tā kā, kāpēc es teicu, ka nezinu, vai vairs izdosies ļoti labi startēt Tour de Ski, tāpēc, ka man iztrūka ļoti daudz treniņu novembrī dēļ visām problēmām, un tad mēs sapratām to, ka man vienkārši decembrī bija diezgan daudz jāsāk trenēties, lai tā sezona līdz galam būtu laba. Un tad es tagad pirms Tour de Ski diezgan daudz biju trenējusies un bija grūti pateikt, kā tas organisms būs atjaunojies pēc šīm nedēļām, bet īstenībā, jā, es esmu diezgan priecīga par to, kā ir šobrīd. Un es tiešām varu teikt, ka es jūtos, kā es pati atkal, un tas ir labi. Es jau zinu, ka lielākās zobu sāpes, teiksim, tā būs klasikā iedzīšana. Jo tur būs tās sacensības no punkta A līdz punktam B, man liekas. Un tā būs tā kā, jā, ārkārtīgi daudz stumšanos, kas man ir tiešām visvājākais posms visā šajā garajā ķēdē. Es domāju, ka Davos man būs tāda kā izdzīvošana, bet es tāpat tās diezgan pozitīvi uz to visu skatos, jo ir brīvdiena, kas ir ļoti labi, un papildus atjaunošanās diena, tas noteikti nāks tikai par labu. Noteikti, kad iešu slēpot ļoti mierīgi apskatīt trasi, kas ir paredzēta priekš tā klasikas iedzīšanas. Sprintu jau es zinu visu Davosā, bet tā klasikas iedzīšana būs kaut kas mans, un to brauksim apskatīties, un noteikti ir jāpaslēpo mierīgi, jo tā ir īstenībā, tā ir daļa no atjaunošanās.